12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Slušate Radio Beograd 2, moje ime je Gordana Jelić. Sprovođenje konvencije o pravima deteta našlo se u izveštaju o sprovođenju fakultativnog protokola o zaštiti dece od prodaje, dečije prostitucije, pornografije. Podaci govore da u Srbiji postoje maloletne žrtve koje su seksualno eksploatisane, prinuđene na prosjačenje, na vršenje krivičnih dela, ali i na radnu eksploataciju. U zemlji ne postoji telo koje je zaduženo za prikupljanje podataka o tačnom broju ove dece, već se podaci razlikuju zavisno od izvora. Od Ministarstva unutrašnjih poslova, preko Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Centara za socijalni rad, pa sve do nevladinih organizacija. Neka od pitanja koje traže odgovore su šta je konkretno država uradila za decu od 2008. do 2015. godine? Ko je brinuo o ostvarivanju prava dece? Da li sva deca imaju jednaka prava? Ko je štitio njihove interese u porodici, školi ili u sudskim procesima? O svemu ovome, kao i o položaju dece u Srbiji, danas će govoriti Marija Petrović, advokat i konsultantkinja Centra za prava deteta, i Katarina Ivanović, koordinatorka u ASTRI. Dobar dan, dobro mi došla.
Dobar dan.
Marija, kada bih vas zamolila da u jednoj rečenici kažete kakav je položaj dece u Srbiji, šta biste odgovorili?
Ako mogu prvo da kažem da je položaj dece u Srbiji 2015. godine maltene identičan kao i 2008. To je ono što je bila tema izveštaja koju si pomenula na početku, a to je da vidimo da li se u ovom periodu nešto bitno dogodilo. Kako bih jednom rečju ocenila položaj dece, ako mogu, rekla bih ono što praktično uvek kažem. Ukoliko dete ima podršku porodice i ukoliko nema apsolutno ni jedno specifično, znači prosečno jedno dete, onda ova država pruža kakve takve uslove za njegov razvoj. Međutim, ako dete ima bilo kakvu specifičnost, bilo da odrasta u porodici koja je siromašna, bilo da ima smetnje u razvoju, bilo da je to prosečno dete upalo u neku neobičajnu životnu situaciju, da ga je neko zlostavljao, zanemarivao i slično, tog momenta ova država, nažalost, još uvek nema dovoljno dobre odgovore. Neću da kažem da nema uopšte, ima ih, ali nema dovoljno dobre odgovore. I izveštaj koji hoćemo, o kome hoćemo danas da govorimo, je zapravo izveštaj koji je pripremila Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji, čiji rad već godinama koordiniše Centar za prava deteta, a njena tema jeste upravo to da vidimo kako je bilo sprovođenje 2008. kada je Komitet za prava deteta dao preporuke, i da to stanje uporedimo sa stanjem koje postoji 2008. 15. Svoju ocenu, jednu reči sam već dala na početku, a ta ocena je naravno bazirana na gomili podataka, gomili analiza i svih dokumenta koje smo imali prilike da vidimo, a što se sve može naći u ovom dokumentu koji je dostupan kako na sajtu Centra za prava deteta, tako i ostalih članica koalicije, pa ljudi koji budu nakon ovog razgovora zainteresovani da detaljno vide šta tamo stoji, mogu da pogledaju, kao što sam rekla, na tim mestima.
Katarina, da li su prvenstveno stari, odrasli, dakle od roditelja preko prosvetnih radnika i tako dalje, pa tek onda i deca, dovoljno upoznati sa pravima?
Mislim, iz našeg iskustva Astre, koja se bavi prvenstveno borbom protiv trgovine ljudima i pružamo direktnu pomoć žrtvama, mislim da retko ko je u potpunosti upoznat sa pravima koje poseduje i koja su mu zaštićena zakonodavstvom u našoj zemlji. I baš ovo što je spomenula i Marija jeste da ne može se reći da država nije ništa učinila i ne može se reći da nemamo dovoljno dobar mehanizam. I sad ću možda biti čak malo i dosadna jer mi stalno ponavljamo da što se tiče zaštite prava žrtava trgovine ljudima, može se reći da imamo poprilično usaglašeno domaće zakonodavstvo sa međunarodnim dokumentima, ali jednostavno se to jako slabo primenjuje u praksi i dalje se suočavamo sa velikim brojem kršenja ljudskih prava, kršenja prava žrtava trgovine ljudima, a samim tim i dece kao jedna od najranjivijih grupa u sklopu žrtava. A i ja bih samo spomenula podatke da prema našim podacima ove godine 2015. došlo do malog smanjenja broja maloletnih žrtava trgovine ljudima, ali to je jako neznatno, dok od 2004. mi imamo konstantan broj koji je preko 50% od ukupnog broja identifikovanih su upravo deca, gdje podrazumavamo decu do 18 godina. S tim što Astra radi, znamo i sa nestalom decom. Pa se tu suočavamo sa problemima potrage za nestalim decom, kada će država reagovati konkretno, kada će policija odreagovati na nestanak, u kojim su se oni rizičnim situacijama kada odlaze od kuće, da li su to tinejdžeri ili deca nižeg uzrasta. Evo, možemo i o tome da pričamo tokom ove emisije. To je svakako problem koji bi trebalo rešiti.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes
12. sati i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorimo o pravima deteta i to o onome što se našlo u izveštaju o sprovođenju fakultativnog protokola zaštiti dece od prodaje, dečije prostitucije i pornografije. Sa mnom u studiju su Marija Petrović iz Centra za prava deteta i Katarina Ivanović iz Astre. Marija, na početku smo rekli da ne postoji ta takozvana baza podataka. Tačnije, mi zaista ne znamo koliko je deca, kada kažem deca, zaista pričamo o maloletnim osobama, koliko je dece zlostavljano, koliko se deca uopšte našlo u svemu ovome, bilo da govorimo o dečjoj prostituciji, bilo da govorimo o prinudnim brakovima, bilo da govorimo o radnoj eksploataciji. U svakom slučaju, jako izmučena deca.
Pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, moram samo da te malkice ispravim. Znači, izveštaj obuhvata i izveštaj o sprovođenju konvencije o pravima deteta i protokola koji si navela. Znači, tiče se sve dece. Samo što dobar deo izveštaja se tiče upravo te najviše izmučene, ako tako mogu da kažem. Konvencija tu decu zove zapravo decom koja se nalaze u teškim situacijama i predviđa set prava za te situacije. I taj set prava se zovu mere posebne zaštite. Znači, priznajemo i znamo unapred da je potreban dodatni napor da se ta deca zaštite. Kad kažem ta, mislim upravo na zlostavljanju, zanemarivanju, eksploatisanju u svakom smislu, da li kroz trgovinu, da li kroz prostituciju i pornografiju, da li kroz prinudni rad, da li kroz zloupotrebu narkotika, alkohola, duvana itd. Znači, to su situacije koje sam pomenula u prvom setu, te u kojima može svako dete da se nađe. Znači, bez obzira na njegove bazične lične karakteristike. Problem podataka, međutim, ostaje. Radi se o tome da se postoji u državi naravno nekoliko baza. Jedna od njih je DevInfo baza. To je baza koju je razvio Republički zavod za statistiku u saradnji sa UNICEF-om. Problem s tom bazom jeste što ti podaci koji se tamo nalaze nisu uvek sasvim sveži, tako da kažem. Tako da se nekada može desiti da kasni po godinu, dve. Postoje baze koje prikupljaju svako ministarstvo za sebe. Ono što je problem jeste što mi kad ukrstimo sve te podatke, zapravo dođemo do zaključka da ne znamo kakva je pojava, to se tako zove. Zapravo mi nemamo tačan podatak. Evo, navešću nekoliko primjera. Pretpostavljam da će iz oblasti kojom se Astra bavi moći isto tako da navede. Mi, na primjer, ne znamo koliko ima dece sa smetnjama u razvoju, odnosno zbog toga ni ne znamo koliko njih, na primjer, ne ide u školu. Znamo koliko ih je uključeno u nastavu, ali ne znamo onaj ostatak. Tako, na primjer, ne znamo unapred koliko veliki broj porodica treba podršku društva. To saznamo posredno iz podatka koji kaže da svega 15% porodica gde je došlo do lišenja roditeljskog prava, to je za one koji, moram prosto da upotrebim taj izraz, ali da pojasnim u čemu se radi, to je moment kada država oduzme decu od roditelja, znači to je krajnja mera, znači svega 15% porodica je pre tog momenta tako teške intervencije da dobilo kontinuiranu podršku države, pa uz tu podršku nisu uspeli da prevaziđu probleme. Ostalih 85% za koje znači nismo ranije saznali na adekvatan način, zato što, ne znam, podaci iz materijalne pomoći se ne koriste, ne koriste se, na primjer, podaci iz škole, da li dete ide u školu, ne ide u školu itd. A to je zbog toga što svaki sistem potpuno radi za sebe i bez obzira na silne napore da se te aktivnosti skoordinišu, mi još uvijek nismo došli do tačke gde možemo da koristimo podatke koji su dostupni na način da deca i njihove porodice toga imaju korist. To služi za neke baze podataka, ako bih tako mogla da kažem. I samo onaj ko se razume u tu stvar i ukrsti svih tih 258 baza, može na kraju da kaže o čemu se radi, ali jasno vam je da onda ti podaci nisu upotrebljivi dnevno za ono što nam je, odnosno ne nama, nego ono što je državi zadatak, a to je da pravovremeno zaštiti decu.
A zašto ne postoje koordinacija među svih
To je vrlo ozbiljno pitanje za državu i ja sad tu moram da kažem da je to jedna od stvari na koji će nevladin sektor ili udruženja građana da budemo precizniji i insistirati u narednom periodu. Elem, kada smo 2008. išli pred komitet i pričali, svi smo bili jako srećni zato što je država u tom momentu imala Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije, koji u tom momentu bio operativan i vrlo aktivan i zahvaljujući kome mi danas imamo bar neki sistem zaštite od zlostavljanja i zanemarivanja. Tu priču razvoja tog sistema su vukli članovi tog saveta. Međutim, taj savjet je umeđu vremenu postao očigledno manje važan. On sada trenutno postoji samo na papiru, znači postoji još uvek nešto što je formalno savjet. On se ne sastaje i ne radi čak ni savjetodavnu, nema čak ni savjetodavnu ulogu onako kako mu je dodeljeno, a zapravo bi idealno bilo da postoji jedno koordinišuće telo koje može, kao na primjer Kancelarija za ljudska i manjinska prava, i neku vrstu odluka da donosi, bar predlog odluka za vladu, a ne samo da bude savjetodavno telo. Ali čak ni takvo telo koje bi moglo da ima uticaj u ovom momentu ne radi. I smatramo da postoji jedna direktna posledica, izvinjam se, vratit ću se pola koraka unazad, a to je da mi za naredni period čak nemamo ni strateški dokument. Znači, mi ne znamo šta hoćemo da radimo za našu decu narednom periodu. I nismo našli za shodno da sednemo i dogovorimo se šta ćemo kao država da radimo za decu u narednom periodu. Jer svako ko iole promišlja svoj život zna da to čak tako ne može čak ni u individualnom životu, a kamoli za 1/3 stanovništva. To je podatak koji ja stalno volim da istaknem. Znači, u Srbiji je 1/3 stanovništva su deca. Znači, to uopšte nije mali procenat. Mi govorimo o 30%, 33,3% stanovništva u Republici Srbiji.
Da, to je nešto što se zaboravlja.
Ne, sad je nešto malo manje, izvinjam se, sad mi pada na pamet, ali u svakom slučaju taj podatak još uvek je blizu trećine.
Ono što se najčešće pominje kada se govori o tom nekom odnosu između civilnog društva i države jeste u suštini u tom nekom dogovaranju kada pominjemo pripremu nacrta strateških dokumenata i tako dalje, a mnogo je manji stepen saradnje u pogledu podrške i zaštite u nekom direktnom radu sa žrtvama, pogotovo kada su deca u pitanju. Marija, da li se tu nešto promenilo od 2008. do 2015. da ponovimo, znači, sprovođen konvencija o pravima deteta se i našlo u tom izveštaju o sprovođenju fakultativnog protokola o zaštiti dece od prodaje deče i prostitucije, pornografije i tako dalje. Znači, ono što je nama bitno da u toku današnje emisije kažemo je šta se, odnosno da li se i šta se ako jeste promenilo od 2008. godine.
U tom odnosu između nevladinog sektora i države, mada ja iskreno ne volim da pravim tu podelu strogo. Radi se zapravo samo o načinu na koji svi mi doprinosimo zajedničkom životu. To je ono što se vrlo često zaboravlja. Imali smo jedan uspon, pa onda mogu reći usporavanje. Ne bi ga još uvek okarakterisala padom, ali u svakom slučaju usporavanje. Uspon je bio zahvaljujući timu za sprovođenje strategije za smanjenje siromaštva i jedan mehanizam koji su oni tom prilikom razvili, i na taj način i kroz njihove programe smo došli do toga da se udruženje građana koje imaju praktično sva isti cilj, a to je da artikulišu i dobace javnosti ta artikulisane interese jedne grupe. Znači, to je naša svrha prosto. U ovom slučaju mi pokušavamo da kroz svoj rad artikulišemo interese dece i da probamo da se ti interesi vide, kako si rekla, u strateškim dokumentima, ali nama je iskreno još važnije da se vide u svakodnevnom životu. I nevladine organizacije jesu značajan partner, međutim, podatak da, na primjer, ne postoje usluge socijalne zaštite koje su akreditovane da ih vrše nevladine organizacije, odnosno same nevladine organizacije još uvijek nisu licencirane za obavljanje tih poslova. Tu sad, nemojte me držati potpuno za reč, da sam se precizno sasvim izrazila, pošto taj deo prava ne poznam baš najbolje, ali u svakom slučaju država za sada tim postupkom zapravo negira ravnopravnost nevladinog sektora kao pružalaca usluga. Da li kroz uslove koji su postavljeni ili na neki drugi način, ne bih umjela da kažem, samo postoji podatak, znači da nevladine organizacije za sada nisu licencirane, iako po zakonu imaju pravo, već četvrta godina, ako se ne varam od kako je donet zakon, da obavljaju usluge socijalne zaštite, a to je upravo odgovor na tvoje pitanje. Znači, više na tom strateškom nivou su uvažene nego kao ravnopravni partneri, kao neko ko na kraju krajeva zaista svakodnevnima kontakt sa korisnicima, odnosno svojim takozvanim ciljnim grupama. Opet, znači, mi imamo kontakt sa decom kroz različite programe i sve što radimo jeste da artikulišemo njihove interese, koji su naravno različiti, i neko prosto mora da ih obradi pre nego što se nađu u javnosti.
Da, ja bih samo se nadovežem. Što se tiče saradnje, evo, mi konkretno sarađujemo najviše sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima i sa policijom, s obzirom da je centar taj koji vrši krajnu identifikaciju žrtava trgovine. I evo, saradnja, centar je nastao 2012. kao državno telo koje je pružalac socijalnih usluga. I od tada saradnja može se reći da je u usponu, pogotovo evo ove 2015. kada pripremamo da potpišemo i memorandum o međusobnoj saradnji. Ali tu najveći problem dolazi upravo oko podele usluga, oko ostvarivanja u potpunosti prava koje žrtva poseduje. I u praksi to se dešava tako što obično centar prosleđuje, to jest upućuje žrtvu na centar za pružavate socijalnih usluga, koji mi smatramo da nisu dovoljno efikasni i ne mogu da ispune sva prava žrtve koja ona poseduje. Tako da bi trebalo da postoji, mi smo ove godine imali negdje između 3-5 žrtava koje su bile upućene ASTRI na usluge koje mi imamo, i trebalo bi da postoji tu svakako veća saradnja i sa samim socijalnim ustanovama, ali i sa centrom. A što se tiče policije, mi imamo dosta, volimo da kažemo, imamo dosta potpisanih tih memoranduma o saradnji, ali u praksi to izgleda jako loše. U smislu da sve zavisi od pojedinačnog slučaja, da zavisi od zainteresovanosti pojedinca koji vam se u tom trenutku javio u policijskoj upravi, da li će oni krenuti u potragu. Evo, govorim ovdje, pošto imamo potpisan memorandum o saradnji sa policijom u slučajima nestale dece. To je na jako lošem nivou kada se dođe do pojedinačnog slučaja, kada treba u određenoj situaciji reagovati. Tako da imamo slučaj da mi pozovemo neku policijsku upravu na zapadu Srbije, da oni ne znaju uopšte o potpisanom memorandumu. Jednostavno, ta neinformisanost između njih samih, interna komunikacija je jako loša, što samim tim proizvodi i da reakcija na konkretan slučaj će biti nedovoljno brza. Mi se nadamo da će sve to nekako iskoordinisati, da više ne postoji, da će mi sad pokušavamo da svaku policijsku upravu uvedemo po jednog službenika koji će znati o postojanju memoranduma, koji će znati da Astra ima evropski broj za nestalu decu i da putem tog broja primamo pozive o konkretnim slučajevima nestanaka dece do 18 godina i da će znati da reaguje u određenoj situaciji kada ih mi pozovemo.
Katarina, nebrojeno puta smo, baš što se tiče ovih talasa, to pomenuli. Naprosto je neverovatno da neko kome je to posao ne zna.
Pa jeste neverovatno, ali moguće i da je greška sa naše strane što broj nije dovoljno vidljiv. Ali opet tu se postavlja pitanje da li država ne želi da finansira jedan broj koji smo mi dobili uz pomoć stranih donatora, i to je evropski broj, mreža koja funkcioniše u 27 zemalja Evrope i koja može mnogo da olakša ukoliko su u pitanju prekogranične potrage, saradnja sa međunarodnim organizacijama, Interpolom, jer mi često primamo, pogotovo sada u kontekstu izbegličke krize, često primamo podatke o maloletnicima bez pratnje, o tome da su se razdvojili od porodica, da li će doći do spajanja sa porodicom ili će se odrediti neki drugi interes, šta je najbolji interes deteta u tom trenutku, ali svakako da bi im to olakšalo i njihovu potragu, a i našu komunikaciju sa njima.
Abre tus alas, es hora de volar. Siempre.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, jastuk od memorijske pene, slovne priče, pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
U operi i teatru Madlenijanu, 18. decembra, premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Sati i 35 minuta, slušate Radio Beograd 2. Sa mnom su Katarina Ivanović iz Astrije, Marija Petrović iz Centra za prava deteta. Pričamo o pravima dece. Marija, kada kažemo da naša deca, znači maloletnici zemlje Srbije, bivaju i prodavani, bivaju seksualno eksploatisani, nalaze se u tom nekom centru i pornografije i radne eksploatacije i čega god, to deluje kao nešto što bismo najrađe onako da otklonimo od sebe. Koliko mi uopšte znamo, mi kao društvo, koliko znamo šta se događa? Da se razumemo, mi ne pričamo o nekim enormnim brojkama te dece, ali neka je jedno, neka je petoro te dece. To se dešava, to se ne dešava negde drugde, to se dešava ovde nama pred očima.
Da, dešava se da opet ti oblici lošeg ponašanja, su loših situacija u kojoj se deca, koje si ti navela, u kojima deca mogu da se nađu, su oblici najdrastičnijeg kršenja njihovih prava i zapravo zahtevaju čitav niz dodatnih mera. Ono na čemu nevladine organizacije insistiraju godinama jeste da se više pažnje posveti prevenciji, a to je između ostalog prevencija podrazumeva i obaveštavanje kako dece tako i njihovih roditelja o rizicima i koje su to situacije u kojima treba da im se upali lampica da ne bi ušli dalje u situacije koje mogu biti izuzetno opasne. U tom smislu sad mi pada na pamet, mada nisam prethodno planirala to da kažem, ali jedna od stvari koja se događa u poslednje vreme zbog toga što smo spustili rampu i prag tolerancije na svakakva nepristojna ponašanja, ako mogu da kažem svoju ličnu, apsolutnu ličnu ocenu, ispod svake moguće mere. Dakle, kao kad imate neki barometar, pa imate zelenu zonu, pa imate žutu zonu, pa imate crvenu, i meni se čini da je naš prag tolerancije prema različitim ponašanjima sada u crvenoj zoni uveliko. I s jedne strane imate, na primjer, zabranu kupovine alkoholnih pića posle 10 uveče koja se sprovodi, a s druge strane imate situacije da iako piše na kiosku da dete ne može da dobije cigarete, ne može da dobije alkoholno piće, da neće biti posluženo u kafiću, različite udruženje, sve se to apsolutno događa, ajde što se događa, nego se ta vrsta ponašanja propagira kroz popularne pesme, kroz reality showe, kroz reality showe se propagiraju mnogo gore stvari i o tome se priča. Deca vide da je to važno, deca vole da se o njima priča. I mi na taj način, pričajući o tim ljudima koji su donedavno bili na marginama društva, a koji su sada centar našeg društva, zapravo šaljemo jako, jako, jako lošu poruku. Deca formiraju svoj sistem vrednosti na osnovu našeg. Ne, nisu se rodila sa njim. Tako da je to stvar koja zapravo dovodi do toga da onda se bavimo posledicama, a ni jedno društvo nije dovoljno snažno da svaku posledicu izleči. Zbog toga, kažem, nevladine organizacije insistiraju nekako da se pozabavimo više prevencijom. I ako mogu da iskoristim, možda čak i zlupotrebim ovaj moment, sad mi je palo na pamet da regulaciono telo za elektronske medije treba da dobije predstavnike nevladinog sektora. Taj postupak je jasno uređen zakonom i prošle nedelje smo bili svedoci zapravo da je bilo manipulacije tim postupkom i vidjet ćemo kakav će biti epilog. Epilog još uvek nema epilog te priče, ali je suština u tome da zakon daje pravo nevladinim organizacijama da odaberu svoja dva kandidata, da je glasanje prošlo na regularan način, potpisano od svih predstavnika nevladinog sektora koji su bili prisutni na sastanku, da bi se potom sutradan pojavila sumnja u regularnost, iako su svi prisutni potpisali da je sve proteklo u najboljem redu i pritom ne zaboravimo da člana ne biraju nevladine organizacije. One biraju svoja dva kandidata.
Mi ovde zapravo govorimo o tome koliko mediji mogu i konkretno
tako
utiču
je bila pointa,
na svest deteta.
Tako i da je nama važno da tamo imamo kandidate koje smatramo apsolutno kvalifikovanim da zastupaju interese nevladinog sektora kao nekoga ko, moram da ponovim opet, je u kontaktu sa građanstvom i ima ulogu da artikuliše, to jest definiše interese i da ih zastupa na taj način. I smatram da ako budemo i dalje išli tim nekim putem, da sve što nije od ozgo dovodimo u pitanje, nećemo imati rezultat koji zahteva jedno demokratsko društvo.
Koliko su deca u Srbiji pogođena siromaštvom i kako se to odražava konkretno na njihova prava?
Pa mi, s obzirom da Astra radi upravo sa tom ranjivom grupom i da je nezahvalno naravno govoriti da su žrtve eksploatacije različitih oblika zlostavljanja, zanemarivanja deca iz siromašnih porodica.
Najčešće jesu.
Ali prema podacima i prema identifikovanim žrtvama jesu. To su najčešće deca, ali i odrasle osobe koje su iz siromašnih porodica, pogotovo tinejdžeri koji žele nešto sa strane da zarade, pa prihvataju jako rizične i sumnjive poslovne ponude koje su u današnje vreme poprilično dobro upakovane i izgledaju realno. Nisu to više neke bombastične ponude modelinga, ne. To je ponuda koja za jedno ovako siromašno društvo i sa velikom stopom nezaposlenosti može da izgleda poprilično realno. A i imamo dosta žrtava koje su imale prethodno iskustvo nasilja i one su isto takođe, sad opet kažem, nezahvalno je s obzirom u tim preventivnim aktivnostima da se priča da je grupa jedna u društvu bezbedna, druga nije. Jednostavno svako može da se nađe i u situaciji siromaštva i situaciji nezaposlenosti kada može prihvatiti. Mnogima je ta predostrožnost luksuz. I ne mogu da proveravaju svaku poslovnu ponudu, već prihvataju bilo šta jer im je to jedini egzistencijalni put da ostvare uopšte pravo na egzistenciju. Goto, još nešto ti me pitala, nisi.
Za sad ne. Jako mi je važno da pokušamo da odgovorimo na to pitanje koliko taj ekonomski moment zaista može da ugrozi prava deteta. Da. Šta je sa finansijskom podrškom porodici, Marija? To bi trebalo da bude neki resor.
Da, prvo podatak koji je već godinama takav, a to je da su porodice koje imaju decu finansijski najugroženije. To je valjda i logično. E sad, u jednom društvu koje je generalno siromašno i živi to na rubu egzistencije, jasno je da porodice sa decom imaju dodatno taj problem. Država ima određena davanja i podrške koje idu ka porodici, ali podatak koji je egzaktan jer iz istraživanja kaže da praktično oko 50%, što će reći jedna polovina dece koje bi po kriterijumima za ostvarivanje dečijeg dodatka, što je jedina direktna mera usmerena za dete, tako da kažem, preko 50% njih zapravo ne ostvari tu pomoć. Zato što ne znaju gde mogu, ne znaju kako mogu, nemaju sve potrebne papire itd. To je prilično poražavajuće, a naročito ako imamo u vidu visinu dečeg dodatka koji je oko 20 evra mesečno i šta zapravo porodica može detetu za taj novac dodatno da obezbedi, što ne može bez toga. Pritom ja, nažalost, moram da kažem da postoje porodice kojima su čak i te 2000 izuzetno značajna svota. Siromaštvo se odražava na decu neposredno, znači u kvalitetu njihovog života, odražava se na taj način što deca iz socijalno ugroženih porodica vrlo često nemaju podršku u obrazovanju kod kuće, a obrazovanje je takvo da podrška deci u učenju kod kuće je apsolutno neophodna. To je tema za jednu posebnu emisiju, sad samo to konstatujem. Zbog toga postižu slabi rezultati u školi, jer nema kod kuće ko da ih podrži, jer tata i mama moraju da rade 2, 3, 5 poslova ili nisu dovoljno obrazovani da bi uopšte mogli da im pruže tu vrstu podrške. I ide do toga da se dešava da deca, iako je to zakonom zabranjeno, zapravo budu oduzete od roditelja samo zato što roditelji nemaju materijalnih uslova da se brinu. Znači imaju ljubavi, nemaju resurse, i kad kažem resurse, nemaju možda neka znanja koja bi mogla da se steknu vrlo brzo, ali zapravo žive zanemarano iz vrlo objektivnih razloga. I onda se deca izmeštaju i stavljaju u hraniteljske porodice. Hraniteljstvo je jedna usluga izuzetno značajna u svakom društvu, jer postoje situacije kada nemate drugi način nego da dete zaštitite ako nije u porodici kroz hraniteljstvo. Međutim, pokazalo se da veliki napori koji su uloženi da ta usluga dođe do nivoa da zaista bude dobra, a dobra je, su doveli do toga da sada centri za socijalni rad vrlo lako stavljaju decu u hraniteljske porodice, možda i onda kada bi isti trud koji je uložen u razvoj te hraniteljske porodice plus naknada koju ta porodica, taj hranitelj dobija, mogla da reši problem i u biološkoj porodici deteta, da ono onda ostane sa svojim roditeljima. Ne uvek, ponavljam, apsolutno je neophodno da hranitelji postoje, da ne prosto slušalci ne pomisle da sam protiv te usluge, naprotiv, ona je izuzetno značajna, ali je ideja i postoje već neke priče u Srbiji da se u narednom periodu više pažnje posveti zapravo podršci primarne biološke porodice dece.
Nekako se dobija utisak da deklarativno se poziva i priziva u nekim prigodnim situacijama porodica, ali kada dođe do problema, nigde nikog nema.
Da, porodica je još uvek i verovatno će biti dok je sveti veka ipak najznačajnija za razvoj dece. Čak u nekim društvima, Bogu hvala, kratkotrajno je bilo nekih tendencija izdvajanja, vaspitanja kolektivnog, tako da kažem. Međutim, svi ti pokušaji su bili vrlo kratkog daha, što zapravo govori da je odrastanje deteta u porodici, osim što je njegovo pravo garantovano konvencijom, ustavom, zakonom, ujedno i najbolja sredina za odrastanje deteta. I na kraju krajeva, kao što sam rekla na početku, kada dete ima tu vrstu podrške, znači ima roditelje koji mogu, umeju, znaju da ga podrže, ono će mnogo ređe dolaziti u situacije da mu pravo uopšte budu ugrožene, ili ako jesu, lakše će ih zaštititi. A ako to nije tako, onda imamo mnogo više problema i mnogo više ugrožavanja. I samo ako mogu sekund da se vratim na preventivne programe, kad sam govorila o njima, oni zapravo i treba da obuhvate, kao što je Kaća rekla, svu populaciju, jer onog momenta kada roditelji imaju informaciju, će lakše opet pomoći deci da prepoznaju te specifične situacije. Jer sva priča o naročito osetljivim grupama pije vodu do jedne tačke, ali zapravo vrlo često radi o predrasudama. Ja sad ne želim nikoga da plašim, što se ne radi o tome da opasnosti baš vrebaju na svakom koraku, naravno da ne, ali je bitno da znamo da postoje i, da kažem tako grubo, kako mogu da izgledaju.
Da li sva deca imaju ista prava, da nekako ovim pitanjem, tačnije vašim odgovorima, i završimo današnji razgovor?
Pa svakako je da ranjive kategorije dece, a deca svakako jesu u jednom društvu najranjivija kategorija, ali može se reći, Marija možda to bolje čak i zna, da postoje razne diskriminacije među različitim kategorijama dece. Ono što smo mi primetili jeste samo da ostvarivanje prava deteta koje je bilo na neki način eksploatisano je jako teško. Sudske postupke sad nismo spominjali, ali ostvarivanje prava deteta u sudnici se zanemaruje, uopšte se ne upotrebljavaju mehanizmi kako bi se dete što više zaštitilo. Mi smo imali
Zakonski postoji.
Mi smo imali samo jednu osobu, maloletnu osobu koja je bila u procesu zaštite u sudskom postupku, koja je bila prepoznata kao žrtva trgovine ljudima, što je jako alarmantno, jer to podrazumava, ako niste u tom sistemu zaštite, da ćete vi na svakom ročištu da se susretnete sa osobom od koje ste bili eksploatisani, da ćete morati svoj iskaz da dajete pred tom osobom. To je jako teško i za odraslu osobu. Ti mehanizmi bi trebalo se primenjuju i za odrasle osobe, a pogotovo za decu. Takođe, to davanje iskaza audio video sredstvima, to bi trebalo da bude obaveza u postupcima kada su žrtve i oštećeni deca. Ostvarivanje prava na kompenzaciju se sada i dalje produžava u parničnom postupku. Svi ti postupci su jako dugi, jako iscrpljujući za samu žrtvu, tako da bi sudstvo barem moglo da je omogući da bude na neki način zaštićena. I samo da dodam da država dosta toga očekuje od žrtve trgovine ljudima i od dece, a ništa ne daje za uzvrat, i kad se završi postupak, postupak nakon toga, oni više ne postoje ni u sistemu socijalne zaštite, ni u sudstvu.
Tema za očigledno jedan od narednih razgovora na ovim talasima. Marija, najkraće moguće, da li sva deca u Srbiji imaju ista prava?
Oh, pa naravno da ne. Ali to je prosto tendencija da tako bude. Ja ću samo navesti jednu pojavu koja nas brine, a to je da, s obzirom da su socijalne usluge sada na budžetima lokalnih samouprava, postoji izuzetna razlika u razvijenosti upravo tih usluga. Pa evo podaci Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu koji kažu da, na primjer, dnevni boravak za decu i mlade sa telesnim invaliditetom postoji u svega 14, stanovanje uz podršku za mlade u svega 13, a dnevni boravak za decu smetnjima u razvoju od svega 62 od 169 opština u Republici Srbije.
To je samo jedan deo diskriminacije. Najlepše vam hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. Moje gošće bile su Marija Petrović i Katarina Ivanović, a emisiju su realizovali Katarina Karakušević, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Special place, a shelter.